Muummichi ministara Itiyoophiyaa Dr. Abiy Ahmed Tarkan Shirik Ajela fudhataa jiranitti guddoo humna jabaanne jira jechuudhaan Itiyoophiyaatti ambaasaaddarri United States Mike Renner beeksisanii jiru. Dhimmoota yaaddessoo ta'aniif deebii kennuudhaaf yaalii Itiyoophiyaan gochaa jirtu deeggaruudhaaf biyyi isaanii waan dandeessu mara akka gootu ambaasaaddarichi beeksisanii jiran. United States haala siyaasaa Itiyoophiyaa keessa ture irratti ejjennoon qabdu kan ifatti ibsamaa ture yoo ta'u tarkaanfilee mootummaa tokko tokko qeequun ishee fi dirree siyaasaa akka biyyatti keessatti bal'atu gaafachuun ishee ni yaadatama. Gaaffilee sana keessatti garii deebi'an kaan immoo deebii argataa jiran jechuudhaan kan dubbatan ambaasaaddarichi. Fakkeenyaaf labsiin yeroo muddamaa akka kaasame gaafatame amma kaasame jira. Itiyoophiyaan michuu jabduu tasgabbooftu misoomtu milkooftu akka taatu fedhiin keenya yeroo hunda caalaa immoo uummata biyyattiitiif jechuudhaan gabaasaa keenya ka VOA'f kan ibsan ambaasaaddar Renner tarkaanfii muummichi ministeraa Abiy fudhataa jiranitti kajabaa jajjabaatan ta'uu dubbatanii jiru.
We are enormously encouraged by the steps taken by Prime Minister Abiy to address some of the concerns that Ethiopians have themselves expressed
Tarkaanfii muummichi ministeraa Abiy fudhatanitti baay'ee jajjabaannee jirra. Waa'ee mirga isaanii siyaasaa gargaaramuu fi egeree isaanii milkaa'oo misoomaa ta'e ofii ijaarrachuu irratti yaaddoo lammiiwwan Itiyoophiyaa ofii isaanii qaban aga tokko furmaatatti kennuudhaaf dhiyeessu isaaniitiif jechuudhaan dubbatan. United States sochiilee jijjiirama mootummaan Itiyoophiyaa geggeessuuf tarkaanfileen ni fudhatu aga dandeesse ka gargaartu ta'u guyyaa muummichi ministeraa Itiyoophiyaa Abiy Ahmed taayitaa qabatan sanattillee deebitee mirkaneessitee turte. Komishina dhimma baqattootaa ka tokkummaa mootummootaaf koomishinara olaanaa ka ta'an Clementine Salamis gama isaaniitiin waamichi nageenyaa muummichi ministeraa Itiyoophiyaa dhiyeessan baqattootaaf faayidaa qabeessa akka ta'u danda'ullee abdii qaban dubbatanii jiru. Ka baqattoota gara biyya isaaniitti deebisuu fi lammata akka hin baqanne taasisu yaada kamiyyuu ni simanna jechuudhaan dubbatanii jiru. Ertiraa dabalatee biyyoota ollaa sanaarraa kanneen gara Itiyoophiyaatti baqatanii jiran baqattoota gara miliyoona tokkootu biyyattii keessa jira.